Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 21 ноябрь ишемби, Азаттык радиосу таң толтуруларын баштайт. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Кечээ баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн конституциялык кеңеш менен алгачкы жыйыны өттү. Ошол эле күнү жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы долбоордун кемчиликтери жөнүндө сөз кылып, ага альтернативалуу пикир айткандарды бийликтин душманы катары кабыл албоого чакырышты. Башкы прокуратура буга чейин кыскарып кеткен же токтотулган коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштерге ревизия жүргүзөөрүн билдирди. Жаңы коронавирус дүйнөдө аныкталганына туура 1 жыл болду. Кыргызстанда эпидемиянын экинчи толкунуна даярдык кандай жүрүүдө?
Биз эң башкысы абалы өтө оор, мээси жабыркаган, өпкөсү өтө калынган, сатурациясы аябай төмөндөп кеткен, узак убакыт дарылоону талап кылган бейтаптардын санына карашыбыз керек.
19 ноябрда Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленди.
Кишине сайма-сайып, курак-курап, ушу өз алдымча көргөнүмө жасап, ошентип жүрүп, анан ушу айылыбыздын чебери болдум десем болот да.
Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрөбашев төрагалык кылды.
Азыркы долбоор боюнча биз башкаруунун президенттик формасына баратабыз. Бизде Кыргызстанда эч качан башкаруунун таза президенттик, таза парламенттик формасы болгон эмес. 2010-жылы орнотулган азыркы башкаруу системасы, мындай башкаруу системасы дүйнөдө жок. Кыргыз парламентаризм деп тармакча калып коюшканда, бул саясий партиялардын диктатурасы болуп калды.
Ал арада экс-президент Роза Утунбаева баш мыйзамды өзгөрткүсү келип жаткан бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан куру жала калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова.
Садыр Жапаровдун өкмөтүнө эскертким келет. Кыргызстандын бюджети эң жакшы дегенде 2 миллиард долларды түзөт. Анын 20%ке чейинкиси жөн гана сырттан келген гранттык жардам. Азыр ансыз да казынабыз тешилип турганда бизге баары сырттан салып коюучу тобокелчиликке баратабыз.
Бишкекте 20 ноябрда конституциянын жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген уран алдында жарандык коом чукул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17 ноябрда жарыяланган жана анын демилгечилери деп парламенттин 80 депутаты көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары документ колдобой турганын айтып чыгышты. Долбоор ушул тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет жана парламент депутаттары кыскарат. Азерий аскерлери тынчтык келишиминин шарты боюнча Тоолу Карабак менен чектешкен Агдам аймагына жайгашты. Бул аймак дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болгон. Орусиянын арачалыгы менен түзүлгөн келишим боюнча Бакууга дагы 2 чөлкөм өткөрүлөт. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Тониан кызматтан кетүү арызын берди. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана танктары Агдамдан чыгып кеткен эле. Ал жакта жашаган армян тургундарына оок аттарын чогултуп, үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн гана берилген. Көп учурда алар турак жайларын өрттөп кетишти. 10 ноябрда жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку урушмалында Тоолу Карабакта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо эки тараптан 4000 көп киши каза болгону айтылды, бирок бул сан так эмес. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин депутаттарына суракка чакырылганын саясатташтырбоого чакырды. Органдын басма сөз өкүлү Адина Ишаршаева октябрь окуялары боюнча дагы бир нече адам суракка чакырыларын билдирди.
Алардын арасында коомдук ишмерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана башка жарандар бар. Тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу азырынча көп нерсени айтууга жана ачык чыгарууга мүмкүн эмес. Суракка чакырылгандарга тергөөнүн суроолору бар. Октябрь окуяларына катышкан, аны билген, аралашып жүргөндөр тууралуу бизде кыска маалымат жагдайлар бар.
Мунун алдында саясий репрессияларга каршылык көрсөтүү комитети уюму депутаттардын суракка чакырылышын саясий куугунтук катары баалаган. Анда бул депутаттар президенттик шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө жана конституциянын жаңы долбооруна каршы чыкканы белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери ремдесивир аттуу антивирустук дарыны коронавирус жуккан адамдарды дарылоодо колдонбоону сунуш кылышты. Уюмдун соңку сунуштамасында бул препарат бейтапты батыраак айыктырат же өпкөнү жасалма демалдырган аппаратка муктаждыкты азайтат деген арастама далилденбегени айтылат. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус болуп ооруган жана ушул препаратты ичип айыкканын айтып чыккан. Жайында АКШ ремдесивирдин болгон запасын сатып алган. Анын алдында Вашингтон ремдесивирди коронавирус илетин дарылоодо колдонууга уруксат берген. Ремдесивир дарысын америкалык Лиат фармацевтикалык компаниясы алгач эбола вирусу үчүн даярдалган. Казакстандын аскер соту Кордай районунда казак дунган жарандарынан чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасын жумшартты. 19 ноябрда чыгарылган сот чечимине ылайык алардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордойдо 7 февралда улут аралык чыр чыккан, чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган, ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн, миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган, калгандарынын сот иштери жакында болмокчу.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ошол эле күнү Бишкекте баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн конституциялык кеңешменин алгачкы жыйыны уюштурулуп, ага 80 ашык киши катышты. Кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча сын айткандар көп, бирок сунушун бергендер аз болуп жаткандыгын билдирди. Ал эми соңку кырдаалды талкуулоого чукул жыйынга чогулган жарандык коом өкүлдөрү конституцияны сунушталган жаңы долбоорунун кемчиликтерине токтолуп, ага альтернативалуу пикир айткандарды бийликтин душманы катары кабыл албоого чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Саламатсызбы. Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгону аталган кеңешменин биринчи жыйыны өтөр алдында гана белгилүү болду. Маалыматка караганда кеңешменин курамына илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер жана башка адамдар киргени маалым болду. Аталган кеңешменин төрагасы болуп юрист Бекбосун Бөрүбашев дайындалган экен. Ал кеңешменин биринчи жыйынында негизинен мындан ары кеңешме кандай тартипте иш алып баралары тууралуу маселе талкууланып, кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Биздин аксакалдар Мар Байжиев, Дастан Сарыгулов жана башка аксакалдар аксакалдар жазып жүрөт. Ошон үчүн Кыргызстандын бүгүнкү баш мыйзамы бүгүн эле пайда боло калып эле чыгып атат дегенден мен алысмын. Мына мен да көрдүм, карап көрсөм ошо азыркы биз талкуулап аткан долбоор ар кайсы мыйзамдардан алынган экен да, элементтери, кайсы бир элементтер алынган экен.
Бекбосун Бөрүбашевдин сөзүнө караганда, ушул сунушталып жаткан жаңы долбоор буга чейин бышып жетилип калган, ал буга чейин сунушталган долбоорлордон чогултуп алынган негизди бир консенсуска келинген долбоор экенин айтып жатат. Эми конституциялык кеңешме аны дагы талдап, кемчиликтер болсаларды оңдоп 15-20 күндүн ичинде ошол конституциянын жаңы долбоору толук даяр болуп калышы мүмкүн деп жатат. Эгер жетише турган болсо 2021-жылы Кыргызстанда өтчү президенттик шайлоо менен кошо референдум дагы дайындалышы мүмкүн экенин билдирди. Ушул эле күнү жарандык коом, жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген темада жыйын өткөрдү. Ага саясатчылар, саясий партиялар, Жогорку кеңештин депутаттары, экс президент Роза Отунбаева баштаган саясатчылар катышты. Анда юрист Нурбек Касымбеков жаңы долбоорду мындайча баа берди.
Булар именно бир 8 өлкөдө окшошуп атат. Судан, Уганда, Бурунди мамлекеттериндеги конституцияны тандашыптыр. Себеби ал жерде президент бар, өкмөт өзүнчө дагы бир өкмөт башчысы бар. Бирок аткаруу бийлиги президентке баш ийет. Мына ошону тандаштыр. А Судандын акыбалы эмне болгонун билесиздер. Судан граждандык согуш чыгып, мамлекет экиге бөлүнүп, Южный Судан деген экинчи мамлекет пайда болду.
Юрист Нурбек Касымбеков бул конституциянын долбоорун Африка мамлекеттериндеги баш мыйзам менен салыштырып жатат. Ошол эле учурда Роза Отунбаева, Садыр Жапаров жананын тарапташтарын баш мыйзамга карата ошол башка күчтөрдүн альтернативдүү пикирлерин айткандарды ушул душман катары кабыл алууга чакырды. Ал эми Кубанычбек Кадыров болсо ушул баш мыйзам менен супер президенттик башкарууга баратканын Кыргызстанда супер президенттик башкаруу кандай жолго алып келгени боюнча тажрыйбаларды эске салды.
Көрбөдүк эми супер президенттикти. Супер президенттик көрбөдүк мына 2010-жылы. Мына 87 балабызды атын өлбөдү супер президенттикти көрдүк го. Канча деген апаларыбыз балдарын керек болсо жалгыз балдарынан айрылып мүрзөлөрүн кучактап ыйлап калды го. Ушул супер президенттикти көрдүк да мына. Супер президенттин аягы моундай жаман иш менен бүтөрүлдү.
Бул долбоордун негизги авторлору ким экени, аны ким иштеп чыкканы боюнча да талаш талкуулары токтой элек. Буга чейин дагы анын негизги авторлору ким экени белгисиз болуп келаткан, бирок референдум дайындоо боюнча мыйзамдынга демилгечи болгон депутаттардын бири Акылбек Жапаров ушул конституциялык кеңеш менен мүчөсү дагы болгон экен. Ал кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, негизи бул баш мыйзамдын долбоорун ким иштеп чыкты деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Иштеп чыккандардын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтер аны алып чыкты да.
Конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин сайтына чыгып, анда 80 депутат демилгечи экени жазылган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Айрымдар баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси такыр жок экенин, аны көрбөгөнүн дагы билдиришкен. Долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Айнура.
Рахмат, бул кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болду. Сиздер аз угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алманбет Шыкмаматов коомдук талкууга чыгарылган конституциянын долбоору боюнча Азаттык радиосуна маек курду. Ал өз сөзүндө баш мыйзамдын бүгүнкү долбоорун мунжу деп атап, конституциялык реформаны президенттик шайлоодон кийин өткөрүү керектигин билдирди. Шыкмаматов менен кабарчыбыз Айбек Бейбосунов маектешти.
Мырза, сиз негизи эле конституциялык реформа керек деген пикирде карманган адамдардын бирисиз, бирок ошол эле учурда коомдук талкууга чыгарылган баш мыйзамдын азыркы долбооруна сын пикир билдирдиңиз. Сиз үчүн бул долбоордо суроо жараткан учурлар кайсылар болуп атат?
Мен башында ушул эмне үчүн конституциялык реформа керек, анан эмне үчүн азыркы долбоор, сунуш кылган долбоор жарабайт экенин ирээт менен айтып берейин. Азыркы биз жашап аткан, өкүм сүрүп жаткан конституция бул президенттин диктаторго айланатта турган конституция. Бул божомол теория же көз ачыктык эмес, бул тарых. Мына 10 жыл тарыхты алып карайлы, 10 жылдык тарыхта ушу конституция менен жашаган эки президентти башыбыздан өткөрдүк. Бирөөсү Атамбаев, бирөөсү Жээнбеков. Экөө тең диктатор боло алышты. Садыр Жапаров эгерде диктатор болом десе, ушул эле конституция менен сопсонун диктатор боло алат, эгерде ошончолук эле диктаторлук керек болсо. Бирок кечээки айтылган долбоор бул жарабайт. Эмне үчүн жарабайт? Анткени процедура бузулду, бул бир. Экинчиден, президенттик шайлоо маалында 10-январда чогуу өткөрөбүз деген, бул дагы алавармандык, болбойт андай. Конституцияны антип кабыл албайт. Антип кабыл алсак ал конституция ишке да жарабай калат, ушул тез арада антип кабыл алсын. Анан эмне согуш болуп атты беле, азыр шашпай 7-8 айда кабыл алып туруктуу бир конституциясын кабыл алалы.
Алмат мырза, мына сиз тизмекте өткөн кемчиликтер менен процедуралар бузулуп, ошол эле учурда шашылыш жазылышына эмне себеп болду бул долбоордун? Анан эң негизгиси бул долбоор менен Садыр Жапаров өзү таанышпы?
Мен ал ички кухняны чын эле билбейм. Эмне мага өзүм үчүн дагы абдан таң калыштуу болду. Кечинде эле сайтка чыга алды. Мен мурун бир интернеттен билесиңер, бир мындай аралап жүргөн. Ошондо ушул сыяктуу бир долбоор жүргөн. Анан мен карап бир 2-3 беренесин окуганда эле мурун, 3 жума мурунго интернетте жүргөн. Мына момундай долбоор даярдалып аптыр деп. Окуп туруп эле, башын окуп эле ойлоп койгом, мен бул фейк, бирөөлөр атайын Садыр Жапаровду уят кылыш үчүн фейк кое берип койду го депчи. Анан кечөө парламенттин расмий сайтына чыкты да, бирок тигинде эмес, кичине андан түзүгүрөөк, бирок алыс эмес дегендей да. Анан окуп мен мындай абдан таң калдым, шок болдум, бул ушу антып болсун деп. Анан ошондуктан мен ошол юристтерби, кимдер иштеп чыкса дагы, ошолор анан парламенттин депутаттары Садыр Жапаровду мындай подставить этип коюшту. Анткени баягы баары бул ишин айтып атат да, конституция автору ушул деп. А парламент деген карап, ошол жерде юрисдикциялык аппараттар иштейт. Ачык эле да, болбойт муну деген биз автор боло албайбыз, конституциялык кеңешмеге чыгаралы депчи. А жерде чын эле жана сөз эркиндиги, президенттин мөөнөтү, парламенттин а жерде деле алсыз парламент сыяктуу болуп калыптыр. Эми болбойт мында. Бул азыркы долбоор болбойт.
Сиз президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектей турган болдуңуз. Анан негизи эле ушул долбоор жарыяланганга чейин же андан кийин баш мыйзамдын айланасында Садыр Жапаровдун өзү менен сүйлөштүңүзбү, маек курдуңузбу? Анан ал киши коомдук саясий чөйрөнүн азыркы реакциясын түшүнүп турабы, кабары барбы?
Мен Садыр Жапаров менен конституция боюнча бир нече жолу сүйлөштүм. Бул долбоор чыкканга чейин, чыккандан кийин дагы, чыкканга чейинки сөздө ал жанагы демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги, сөз эркиндигин Жапаров баалайт. Президенттин диктатурасы орнобош керек деген алтын эрежени дагы билет. Эң негизгиси жоопкерчилик болбой калган. Жоопкерчиликти мойнума алам жана жооп берем. Эл асында, Кудай асында, аберим асында деп жатат. Мына анын позициясы ушул. Ал эми калганын ушуну тыпырайтып, ушул позициясын оформить этип, конституция деген юриспруденциянын юриспруденциясы, укуктун укугу, мыйзамдын мыйзамы. Анан ушул мүдөөнү айткандан кийин, мына мен момундай там керек десе, андан кийин архитекторлор чейт. Ошондуктан юристтер ошону койгойтуп жазып келиш керек. А юристтер ушундайды жазып барса, бул жанагындай эмес, сөз эркиндигинин жөн эле талкалаган экен. Курултайды чолтуп келип эле жөн эле кадровый саясатын чечтирип, аны кайра президент өзү чакырат кылып, президентке байлап салыптыр. Мына ошон үчүн шек туулуп, азыр коомчулук өзгөчө демократиялык коомчулук абдан мындай дүрбөлөңгө чүп, титиреп, кээ бирөө жөн эле көчүп кетели бул мамлекеттен деп мындай айгай салып аткан ошондон. Ошондуктан мен юристтерди күнөөлөп атам. Ошолор Жапаровдун баягы бул жердеги мүдөөсүн туура эмес. Билбейм, атайын жасадыбы, подставить этип коелу деп. Ким билет эми мен кээде жамандоо кетет экен, атайлап жасаштыбы депчи. Анан а так бул азыркы конституцияны мен ойлойм, парламент чакыртып алып, конституциялык совещанияны түзүп, президенттик шайлоодон кийин шашпай, бир ай болобу, үч ай болобу, төрт ай болобу, беш ай болобу, элден сурап туруп, анан бир моделин тандашыбыз керек.
Буга чейин Садыр Жапаров ушул баш мыйзам темасына өзүнүн билдирүүлөрүндө эл менен болгон жолугушууларында ар дайым токтолуп келген. Анан ал жерде конституциялык кеңешме түзүүлөрүн, баш мыйзам коомго ачык адистердин коштоосунда жазыларын ар дайым айтып келген. Анан ошол эле учурда бүгүнкү долбоорго каршы чыккандар бул баш мыйзам туюк жабык эшик артында жазылып калганын айтып атышат да. Анан сиз Жапаров менен ушул долбоор жарыялангандан кийин жолуктуңузбу, жолуксаңыз?
Долбоор жарыялангандан кийин дагы жолуктум. Садыр Жапаров дагы азыркы мына долбоордогу алешемдиктер менен ал дагы макул эмес экенин мен мындай байкадым да. Жана курултай боюнча, мөөнөтү боюнча, сөз эркиндигине акырат келген үчүн, анан жана парламентте дагы анча мынча укуктары размытый болуп калганына ал дагы ошол мындай нааразы болду да.
Кийинки кадамы кандай болорун айткан жокпу ушул баш мыйзам боюнча?
Кийинки кадамы эми аны парламент ал бул боюнча пикирин гана айтты. Мына мен да пикирим айтты, ал да пикирим айтты. Экөөбүздүн пикирибиз мындай ошол жерден окшош эле. Чын эле да, эми ал сөз эркиндиги басып тепселенсин деп айтабы? Президенттик мөөнөттү 5 жылдан 2 жыл кылып койгула деп айтабы? Жок. Президенттик мөөнөт же 6 жыл бир срок, же 4 жылдан 2 срок болот негизичи. Анан курултайга жанагындай башаламандыкты түзө турган хаос, анархияны түзө турган укукту берилип калыптыр деген сыяктуу нерсеге менин оюмча ал киши деле макул да. А бирок процедурасын эми ал жогорку кеңеш же, жогорку кеңешке ал ким кийлигишет? Анан жанагы президенттик шайлоо менен конституция бир күндө өтөт дегенге дагы агиши мындай туура эмес болуп калат го деди да.
Ошол эле учурда Жапаровдун пикири менен өзүнүн социалдык баракчаларындагы расмий баракчалары аркылуу билдирүүлөрүн таратып атат. Анан бүгүн социалдык баракчасындагы билдирүүсүндө баш мыйзамга каршы чыккан ана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан дүйшөмбү күнү ачам деп турат. Анан азыркы каршы пикирде сиз дагы кээ бир адамдын бут тосуусу катары эсептейсизби? Жанагы сиз айтпайсызбы, кээ бир көрүнүштөрүнө каршы чыгып атат деп, анан бирок социалдык баракчалардагы кээ бир билдирүүлөрү
жок, социалдык баракчаларда мен деле окудум. Социалдык баракчаларда Жапаров көрдүңөрбү? Мындай сөздү мындай бурмалабаш керек. Социалдык баракчаларда ал ушул долбоорду мен коргойм, бул автору менмин, ушуну гана өткөрүш керек деген жок да. Ал айтып атат, акылдашалы туугандар, акылдашып мына сунуш бергиле, жет өлчөп бир кеселе деп атат. Акылдашалы деп атат. Же ал антип айткан жокпу? Кабыл аласыңар деп атабы ушуну. Экинчиден алдагы адам да, алдагы жанан чайылдын энергиясы менен келген адам да жоопкерчилиги бар. Ал темир эмес да. Анан эң ушул журт мамлекетти башкарам деген кишиге, мамлекеттин башында турган кишиге эң оор сөз бул узурпатор жана диктатор деген сөз эң катуу тийген сөз. Анан ал ошентип жазат да.
Негизи конституциялык реформаны эмнеге президенттик шайлоодон кийин өткөрүү жолу каралбай жатат азыркы учурда?
Эми муну акыл калчап бир пикирге келсек, мен ойлойм, азыр президенттик шайлоо менен референдум кылган бул чын деле туура эмес. Ага Жапаров өзү деле мындай макул болсо керек. Аны айтып атпайбы, уят кылды депчи, ошолор уят кылгандардын сунушу да.
Сиз айтып атпайсызбы, бул долбоордун сунушталып жаткан долбоордун авторлору Садыр Жапаровду уят кылды деп айтып атпайсызбы? Анан ошол эле учурда Жапаровдун акыркы редакциясы боюнча кабары болгон эмес деген ойдосузбу?
Албетте болгон эмес. Билесизби? Сиз билбейм, эми ошо бийликте аппарат дейт. Короля делает свита деп коет. Вазир жакшы, хан жакшы деп коет го. Ансы кандай аппарат көп нерсени чечип коет. Көп нерсени. Бияга мындай, бияга мындай. Аны айтып атпайм, анын баары эле юрист болуп бербеш керек да. Ошондуктан жана конституциялык совещанияга чыгарыш керек. Конституциялык совещанияда бүт ачык айтылат. Ар бир үтүр точкасына чейин оңдолот.
Азыркы учурда сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору дагы диктаторлук режимге алып келет деген пикирлер жаңылыштыкпы?
Бул долбоорду мен такыр абсурдайт деткимде келбейт. Мен жана кечээ айттым го, бул долбоор кечээки долбоор, бул мунжу долбоор, мунжу. Муну жөн эле тоолоктой эле ыргытып кайра башынан башташ керек. Анан муну талкуулап экөөбүз эмне кылабыз? Туура, бул долбоор туура эмес. Процедурасы бузулду, эрге кыйшак отурду. Болбойт, бул долбоорду ыргыталы. Бирок совещание кылып жаңы оңдолгон долбоорду иштеп чыгалы.
Алмат мырза, эми мен соңку суроомду узатып алайын. Сиз айтып атпайсызбы, азыркы долбоорду коомчулукка, коомдук талкууга алып чыгуу менен аны жазган авторлору Садыр Жапаровду уят кылышты депчи. Алар кимдер?
Ошону мен билбейм. Мен билсем, мен да ошо көзүн сени караганда бир суроолорду бергим келип атат да. Эмнеге алар мындай жазышты? Эмнеге мындай ойлонбой койду? Зулпуев өзү теорияны жакшы эле билген юрист. Ал мугалим болуп жүргөн, ал мындай чын эле өзү как раз таки ошол демократия, конституция деген илимди түшүнгөн адам да. Эмнеге ал? Эми мен тегерегин күнөөлөйм. Мисалы үчүн мен болгондо мен караманча каршы чыкмакмын го. Садыр Жапаров мени тиги кызматтан алып салса да айтмакмын. Шеф болбойт, болбойт. Баарыбыз уят болобуз, болбойт. Алар болот давай, давай шеф деди да. Же давай деген жок, айтты да. Биз тилдире берели, камсанабыз деп койду да. Анын башка иши толтура да мисалы үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, уят кылышты. Баарыбыз.
Түшүнүктүү, Алмат мырза, биздин студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биз бүгүн коомдук талкууга жаңы алып чыккан баш мыйзамдын долбоору боюнча маек кылдык. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов келди. Амат туруңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Башкы прокуратура буга чейин кыскарып кеткен же токтотулган коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштерге ревизия жүрүп териштириле турганын жарыялады. Ошондой эле башкы көзөмөл органдын жетекчилиги мамлекеттик айыптоону колдоодогу жана жарандардын арыздарын кароодогу кемчиликтерди жоюп, жаңы натыйжалуу тартип киргизүүнү сунуш кылат. Бирок аналитиктер бийлик прокуратура органын саясий курал катары пайдалануудан баш тартып, кыңыр иштерге шектелген прокурорлордон тазаланмайынча башкы көзөмөл органында системалык өзгөрүүлөр болбойт деген ишенимде. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөз кылат.
Прокуратура органдарынын түзүлгөнүнүн 96 жылдыгына карата азимде башкы прокурор Курманкул Зулушев ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерди мекеменин төш белгилери жана ардак граматалары менен сыйлады. Андан соң ал прокуратура азыр башка мамлекеттик бийлик органдары сыяктуу эле жаңылууга муктаж экенин айтып, буга байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиле турганын билдирди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн курулай жооптордон баш тартып, жарандардын арыздарын иш жүзүндө канааттандыруу милдети турганын айтты.
Мына азыр миңдеген адам арыз менен көрүп атасыздар, башкы прокуратура чейин келип, мен жеке өзүм кабыл алып, райондук, областтык прокурорлорго тапшырмалар берилди. Ишти эптеп отписка кылып, арыздан кутулуу эмес, анын чеч жолдорун издөө үчүн. Отчет боюнча статистикага былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштын бетин ачуу, жасалма мамлекет чыгымдарды өндүрүү деген түшүнүктөрдөн биз кетишибиз керек. Реалдуу кадамдарга барышыбыз керек да.
Тергөө иштерин көзөмөлдөө жана соттордо мамлекеттик айыптоону колдоо ишинде прокурорлор негизсиз жерден адам укугун чектеп басмырлаган өксүк тажрыйбаны жоюу маселеси көтөрүлдү. Ошондуктан Курманкул Зулушев мамлекеттик айыптоону колдоо эски каралоочу ыкмадан кетиши керек дейт.
Прокуратура айыбын угузуп атканда ашыкча айыбын угузуп, күнөөсүз адамдарды айыпка тартууну биз токтотушубуз керек. Эгерде айып тергөө убагында аныкталбай кылмышка шектүү катары айып угузулуп сотко келе турган болсо, сотто катышкан прокурор кылмышты терең изилдеп таанышып туруп, эгерде далилденбесе ал мыйзамдуу талапты коюш керек. Бул деген кандай? Айыптан баш тартуу, эгер керек болсо актты өкүмүн суроо, прокуратура сунуш кылып, сунушу соттон жок чыгарылып калса, анын негизи барбы жокпу, ошого карай областка верховный чейин представление жазылат да. Ушундай коздук турган башаламан жарандардын укугун чектеген көнүмүш адаттарды бүгүн арылуу керек.
Ошондой эле башкы көзөмөл органы буга чейин коомчулуктун бүйрүн кызыткан чуулгандуу кылмыш иштерин токтотууга же такыр эле кыскартууга негиз болгон себептер териштирилип текшериле турганын жарыялады. Буга кезинде коомчулукка дүң болуп жарыяланып, бирок аягы эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калып кеткен коррупциялык жана кызматтык кылмыш иштери кире турганы айтылды. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев бул ревизиянын жыйынтыгы коомчулукка ачык жарыялана турганын убада кылды.
Сөзсүз түрдө ревизия жүргүзүлөт. Бардык баягы коомчулукта резонанс алган актуалдуу иштер бардыгы дагы бир сырла көтөрүлүп, жаңыдан окулуп чыгат. Ошол иштердин сотко кете тургандары кетирилет. Ошону менен бирге ушул ревизиянын жыйынтыгыны биз коомчулукка жарылайбыз. Ревизия мезгилинде ошондой прокуратура кызматкерлери тарабынан кандай бир мыйзам бузуучулуктар келтирилген болсо, алардын дисциплинардык маселеси сөзсүз түрдө каралат.
Бирок башкы прокуратуранын мыйзамдуулукту иш жүзүндө камсыздоону көздөгөн жаңылануу аракеттери ишке ашарына коомчулукта анчейин ишенип аз. Анткени талдоочулар прокуратура бийликтин саясий союнуна айланып, ал эми бийлик андагы кыңыр иштерге көз жумуп келген өнөкөт качан жоюла турганы белгисиз дешет. Эксперттик кеңештин төрагасы юрист Кайрат Осмоналиев прокуратура органдарындагы чырмалышкан коррупциянын тамырын кыркуу үчүн алгач кадрдык тазалануу зарыл экенин белгиледи.
Бир топ прокурорлор резонанстуу иштерде коррупцияны малынган, ошолорго иш козгоп, Зулушев иллюстрацияны өткөрүш керек. Керек болсо АКСнын материалын толтурат. Азыр жакшы моментте ал элдин талабы да. Коррупцияга шектелүү эски кадрлар, алар материалдар бар, мониторинг өткөрсө эле бүт баары билинип калат да. Ошолордун тазаланмайынча прокуратуранын функциясы так аткарылбайт. Мына айрым учурда прокурордун көзү таптакыр эле сокур болуп калат экен да. Прокуратуранын пайдалануучу укуктары жетиштүү, бирок прокуратурада жарандык көзөмөл керек да.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев өткөн айда башкы прокурор болуп дайындалган. Шаардык соттун судьялары Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиев 2013 жылы бийликти күч менен басып алууга шектелген ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актоо өкүмүн чыгарып, кийин кызматтарынан алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаңы коронавирус дүйнөдө аныкталганына туура 1 жыл болду. Расмий түрдө COVID-19 илдетинин алгачкы клиникалык белгилери 1 декабрда тастыкталып, бүт дүйнө Кытайдагы Ухань шаары тууралуу билип калган, бирок ага чейин эле 17 ноябрда Хубэй провинциясынын тургуну вирусту жугузуп алыптыр. Ошондон бери адамзат бул вирус менен алпурушуп келатат. Соңку статистикага ылайык, дүйнөдө COVID-19га 55.5 миллиондон көп киши кабылды, 35 миллиондон көбү айыкты, 1 300 000 ашууну каза болду. Вирустун жайылышы жагынан АКШ сап башында, андан кийин Индия жана Бразилия турат. Эми Кыргызстанда коронавирус жуккандардын жалпы саны 68 702 кишиге жетти, алардын 1223 каза болду. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон, сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды, эмесе Кыргызстан эпидемиянын экинчи толкунуна даярбы? Биз жана дүйнө түрмөгүндө биз ушул теманы талкуулаганбыз. Азыр телепрограмманын радиоверсиясын сунуш кылабыз.
Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов жана Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышат. Саламатсыздарбы. Эмесе Кыргызстан ковиддин экинчи толкунуна канчалык даяр? Эльвира айым, жалпы эпидемиологиялык абалды Кыргызстандагы сиз кандай баалайсыз? Анан азыркы статистика, расмий статистика чыныгы абалды чагылдырабы?
Бүгүнкү күндө деген Кыргызстанда эми экинчи толкун башталганы айтылып, дүйнө жүзүндө айтылып жатат, бирок негизгиси жайында эми биз кара үйүл деп атпайбызбы? Ошол кара үйүлда деген болгон окуялар, мен ойлойм, уже кайталанбайт. Ошол убакыттагы оор кырдаалдай өкмөт тарабынан аз даярдык болуп калды деген бир топ сындарды угуп жаттык. Парламенттен да бир топ мындай биздин депутаттарыбыз да сын пикирлерин айтышты. Бирок бүгүнкү күндө деген кырдаал экинчи толкун кичине башкачараак болуп атат. Кыргызстанда күнүмдүк статистиканы карасак, каза болгондордун саны, именно өзгөчө ковидтен каза болгондордун саны жайкы июлдун ситуациясынан бир топ кескин түрдө айырмаланып жатат. Бирок мен бул жерде баардыгы жакшы деп айта албайм. Анткени деген ооругандардын азыркы күндө ооруп жаткандардын саны 1000 болуп атат, 1000 да ашып баратат. Анан өтө оорулардын саны уже 130-140 ушундай суммада болуп атат да, ушундай санда болуп атат да. Бул жерде эмне жөнүндө айтып кетиш керек? Хроникалык оорулары бар, 60 жаштан өйдөрөөк болгон биздин жарандарыбыз өзгөчө мындай группа риска деп коюшат. Ошондой жарандарыбыз өзгөчө өзүнүн ден соолугуна көңүл буруш керек.
Амир мырза, Кыргызстанда акыркы жумаларда COVID-19 аныкталган бейтаптардын саны күнүнө 500 айланасында болуп келатат. Сизди ушул тенденция кооптондурабы же бул эпидемиянын кадыресе мындай жүрүшү ушундайбы?
Естественное проявление эпидемии.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Саламатсыздарбы, берүүгө чакырганыңыздарга рахмат. Ооба, бул коронавирус инфекциясынын экинчи толкундун табигый көрүнүшү деп ойлойм. Албетте, бул мени адис катары, жаран катары дагы тынчсыздандырат. Сандар көбөйүп жатканы албетте жакшы эмес, бирок толкун эми гана башталып жатат деп айтат элем. Жана азыр сандар июль айындагыдай эмес. Муну табигый толкун деп атасы болот.
Естественная волна.
То есть мы не говорим о том, что...
Демек, Кыргызстанда экинчи толкун байкала элек деп айта алабыз.
Признаки второй волны.
Нет, они как раз таки идут.
Тескерсинче, азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Вирус сентябрь, октябрь же ноябрь деп келе турган убактысын тандабайт да. Вирус эч кайда деле кеткен эмес. Болгону вирустук инфекция өзүн ушундай алып жүрөт. Бул тууралуу көптөгөн теория, факторлор көп. Азыр күзгү коронавирустун маалы келди. Сентябрда дагы, октябрда дагы ооругандар болгон. Бирок азыр бейтаптардын саны бир топ көбөйө баштады. Эң башкысы биз ПЦР тестти оң чыккандардын жана оорусу аныкталгандардын санын карабашыбыз керек. Анткени көпчүлүк учурда адамдар ооруп калганын деле билбей калышат. Айрыкча азыр ар кандай факторлордон улам. Биз эң башкысы абалы өтө оор, мээси жабыркаган, өпкөсү өтө канган, сатурациясы аябай төмөндөп кеткен, узак убакыт дарылоону талап кылган бейтаптардын санына карашыбыз керек. Мына ушул тушта дал ошондой оор бейтаптар жай айларындай боло баштады. Бирок азырынча мындай бейтаптардын саны стабилдүү калыпта сакталып келатат.
Сохраняется на таком стабильном уровне.
Ал эми Европада азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Сеньор Монако, грация пересе.
Монако мырза, сиз биринчи толкун маалында телеберүүбүзгө катышып, Италиядагы оор абал тууралуу айтып бергенсиз. Азыркы экинчи толкун биринчиден эмнеси менен айырмаланат?
La prima ondata.
Биринчиден, азыр вирус тигил же бул деңгээлде бүтүндөй өлкөдө жайылып жатат. Бирок бул ирээт Италияда илдетке туруштук берүү жагынан уюштуруу иштери жакшыраак жүрүүдө. Мен жалаң терапияны, дарылоон ыкмаларын айткан жокмун. Азыр мисалы анализинен коронавирус аныкталган адам менен контактта болгон башкаларды таап, алар менен байланышуу, вирус табылганын маалымдоо иши жакшы жолго коюлду. Муну менен вирустун жайылышына бөгөт коюуга тезинен чара көрүүгө өлгөтүлөт. Эң негизгиси вируска кабылгандарды аныктоо үчүн тест алдаганча көбүрөөк март-апрель айларына салыштырганда 7-8 эсе арбын жасалууда. Демек анализдер канчалык көп алынса, инфекцияланган кишилердин саны да артат. Дагы бир маанилүү жагдай. Азыр үй-бүлөлүк дарыгерлер, педиатрлар да каалашса өздөрү коронавируска тест жасай алышат. Алар да вируска каршы күрөшкөн ири машинанын маанилүү бир бөлүгү болуп калышты. Маанилүү дагы бир жерди айта кетейин. Март-апрелге салыштырганда учурда мед кызматкерлердин коопсуздугу жакшыраак корголуп калды. Жаз айларында ушундай маскалар да тартыш болчу. Азыр бейтаптар менен иштеген баардык дарыгерлер, медайым, санитарлар жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздалган.
Амир
мырза, экинчи толкунга даярдык тууралуу сөз кылганда эң биринчи кезекте эмнелерди айтуу зарыл?
Смотрите.
Менин пикиримде, дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун, даярдык дегенде эң биринчи кезекте дары-дармек коопсуздугуна көңүл бурулушу керек. Коронавирусту жугузуп алган адамды доктурлар канчалык жакшы же жаман болгон күндө да дары-дармексиз айыктыруу эч жерде мүмкүн эмес. Ошондуктан биринчи кезекте мамлекет бул же тигил препаратты сатып алышы дары-дармек өндүргөн фарм компаниялар менен ар кандай жеңилдиктер тууралуу макулдашуусу керек. Анткени азыр биз дүйнө боюнча өтө керектүү дары-дармектердин айрыкча гормоналдык канды суюлткан каражаттардын таңкыстыгын көрүп жатабыз.
Өкмөт тарабынан кандай даярдыктар көрүлүп жатат? Анткени бул деген эпидемия, кудай сактасын, жайында деле акырындан келатып эле, анан кийин бир убакта эле өйдө кетпедиби сандар? Ошол кандай маалыматтар эске алынуудабы даярдык көрүлүп атканда?
Эң негизгиси жайкы биринчи толкундан кийин өкмөт региондордо Ош, Нарын, Талас, Токмоктон, Бишкектен жаңы именно инфекционный ковид менен күрөшүү ооруканаларды ачып жатабыз. Кээ бирөөлөрү ноябрдын аягына анан декабрдын башына ачылат. Анткени деген каражат маселеси мындай толугу менен эми бөлүштүрүлүп бүтүп атат. Жанагы билесиздер, кичине убакыт боюнча сентябрда шайлоо болуп калып, шайлоодон кийин митингдер болуп калып, андан жанагы ситуация саясий маселелер болгондуктан кичине ошол токтолуп калган экен. Бирок мына эми кайра аягына чейин, жылдын аягына чейин эмес, именно ноябрдын аягына чейин толук салынып бүтүшөт да именно инфекционный ооруканалар, бул бир жагы. Андан тышкары биз доктурларды мындай толук сертификация маселесин азыр көтөрүп жатабыз. Кайра окутуу, анан жаңы 4-нчү протокол боюнча эми азыр уже 5-нчиси даярдалып келе жатат. Бирок 4-нчү протокол боюнча алыскы региондордогу доктурларды да окутуп жатышат да.
Эльвира айым, алдыда дарыгер Амир Талипов ушул даярдык көргөндө дары-дармек маселесине өзгөчө көңүл бурулууга тийиш деген оюн айтты. Бул жагы кандай болуп атат?
Мамлекеттик материалдык резервтин компанияларына азыр биз дарыларды сактап, ошакта мамлекеттик резерв катары ошакта кармап жатабыз. Ошол компания өзүн барып көрүп келип, дарылардын саны кыйындай оорушундап кеткен учурда деле эки айга жетиштүү болуш үчүн атайын журналисттерди да жаныма алып алдым. Өздөрү журналисттер көрүп, кийин мындай элибизге да ушул маалымат ачык айкын болсун деп, анткени буга чейин элге ачык анык маалымат жетпегендиктен жанакы дефицит маселеси да көтөрүлүп кетти. Бир топ мындай паникага түшүп кеткен учурлар көп болду. Ошол болбош үчүн биринчи мамлекеттик материалдык резервтин компаниялары жөнүндө айтып кеттим. Экинчи жеке компаниялар менен, жеке фарм компаниялар менен дагы алар менен да жолугуп, эми алар жеке компаниялар болсо деле алардын остаткаларын ошол жөнүндө сүйлөшүп, мамлекетте пандемия кескин түрдө көтөрүлүп кетсе деле келе жаткан мына 3 айлык запасыбыз бар деп, мына ошол боюнча биз да талкуулап, азыркыга чейин фарм компаниялар менен, лабораториялар менен, жеке компаниялар менен, жеке медициналык ооруканалар менен, жетекчилер менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да.
Улуттук статистика агенттигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын 9 айында пневмониянын учурлары Кыргызстанда кескин көбөйүптүр. Азыр ошол сандарды көрүп алалы.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 17 ноябрда 9 айдын жыйынтыгы тууралуу тараткан маалыматка караганда, быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көп болду. Быйыл сентябрь айына чейин бул ооруга чалдыккан 26,000 адам катталды. Былтыр 24,000 болгон. Баткен облусу 2292, Жалал Абад облусу 3888, Нарын облусу 1705, Ош облусу 3975, Талас облусу 1234, Чүй облусу 4043, Ысык Көл облусу 4160, Ош шаары 545, Бишкек шаары 4166. Эң чоң өсүш Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда катталган. Чүй облусунда 11,5% өскөн. Статистика комитети калктын санына эсептегенде, былтыр сентябрга чейин 100,000 адамдын тогузу өпкөсүнөн кагынып көз жумса, быйыл 23 болуп былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көп катталганын билдирди.
Эльвира айым, өткөн жайда тилекке каршы 1,000 көп киши пневмониядан каза тапкан, алар тест тапшырганда COVID жок деп чыккан, ошондой көп учурлар болгон. Ошондой кайгылуу окуялардан кандай сабак алынды?
Эң биринчиден белгилеп кетиш керек, ошол тесттер 65% чейин эле достоверность да. Ошол 65% чейин тест, көпчүлүк тесттер деген ковидти аныктайт. Ошол статистика түшпөй калган учурларда ковид аныкталбай калат экен да. Бул деген мисалы ошол компенсация келген дарыгерлерге компенсация учурунда да бир топ көйгөй туу атат, азыр туудуртуп атат да. Ошону биз азыр талкуулап жатабыз, бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, ошол тесттер чыкпай калса, именно антикоагулянттар, антивирусный мындай ошол именно вируска каршы, инфекцияга каршы дарылоо башкача болобу деген суроолор болгондуктан, көпчүлүк учурларда пневмония болот пай, ошол пневмония учуру уже ковидтен пневмония деп дарыланып жатат да. Баары бир протоколго кагаз түрүндө эми расмий түрдө мисалы ошол эле биздин маалыматтарды бергенде ковид анан не ковидный пневмония деп атпайбы? Көпчүлүк учурда экөөнү тең бириктирип эле бул ковид статистика бир берилиш керек. Бирок ПЦР менен ковид чыкпаган учурлар деле вне больничная пневмония деп айтылып коюп атат да, ковидтен эмес деп.
Дагы бир маселе, Кыргызстан гана эмес, башка да өлкөлөрдө коронавирустан дарылоо башында туура эмес жүргүзүлгөнүн айтып чыгышкан көптөрү.
Азыр жаз айларына караганда Италияда өлүм житим аз. Бул дарыгерлер ковидти дарылаганды үйрөнүштү дегенди билдиреби?
Бул жаңы вирус экендигин унутпайлы. Бүтүндөй дүйнө ковидти дарылоонун эң жакшы ыкмаларын дагы билип үйрөнүүгө тийиш. Доктурлардын эң негизги максаты абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармоо. Оорунун өтүшүп, реанимацияга түшкөн бейтаптардын көбөйүп кетишин алдын алуу зарыл. Бул үчүн Италияда дарыгер медайымдардан турган топтор түзүлгөн. Алар үзгүлтүксүз жардам көргөзүү боюнча атайын бригадалар деп аталат. Бардык керек болгон жабдыктар, жеке коргоочу каражаттар менен камсыздалган ошол мед кызматкерлер ковидке кабылган же ооруну жугузуп алган деп шектелген адамдардын үйлөрүн кыдырып турушат. Муну менен ошол бейтаптар медициналык көзөмөлгө алынып, ооруканаларга жаткыруунун зарылдыгы жок болуп калат. Демек ооруканаларда иштеген дарыгерлерге мурдагыдай күч келбейт. Экинчи жагынан үйүндө дарылангандар да кароосуз калбайт.
Амир Мырза,
кыргызстандык дарыгерлер ковидтен дарылоону үйрөнүштүбү, кандай дейсиз?
Хороший вопрос.
Жакшы суроо. Бул жерде баарын жалпылап дүңүнөн айтуу мүмкүн эмес. Бул биринчи кезекте ар бир дарыгердин тактикасынан жана ошол медициналык жайдан көз каранды. Мен көп учурларда кесиптештеримден коронавирус инфекциясына жана патогенез аспектилери же оорунун пайда болуу механизмдерине байланышкан процесстер тууралуу түшүнүгү бар экенин көрүп жатам. Бирок бул суроону жалпылаштырып карабаш керек. Эгер дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, ар бир мамлекет, ал тургай ар бир клиника түрдүү дарылоо аспектилерин колдонуп жатат. Биз кээде эксперименталдык ыкмаларды дагы көрүп
көрүп жатабыз. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү. Алар ийгиликтүү болгон учурлар да жок эмес. Жалпысынан алганда доктурлар даарылап жатышат. Алар бул жаңы оору экенин түшүнүшөт. Доктурлар ар кыл семинарларга, онлайн курстарга катышып, өздөрүн өнүктүрүп жатышат. Мага айрым бир абалы оор бейтаптар тууралуу Кыргызстандын Булуңбурчунан, Ысык Көл, Талас, Ош облустарынан кесиптештерим кайрылып калышат. Аларга кеп кеңеш берип турам. Мына ошол консультациялардан тактика кыйла жакшырганын байкап жатам. Азыр ар бир адамдын өмүрү үчүн чоң күрөш жүрүп жатат. Анткени оорунун экинчи толкунунда коронавирустун симптомдору, клиникасы такыр башкача. Ал жайкыга караганда кыйла опурталдуу болуп калды. Көп учурларда симптомдору кескин өзгөрүп кетти. Вирус кээде билинбей өтүп жатат жана бул адистерди оорунун бул же тигил көрүнүшү боюнча кооптондурушу керек. Жайында иштеген кайсы бир деңгээлде жеңил болгон, анткени ковиддин симптоматикасы түшүнүктүү болчу. Азыр менде да көп суроо пайда болууда.
Сейчас она даже ставит порой вопросы даже для меня.
То есть в чем это?
Эмнеси кыйын болууда? Ковид же бул сезонго мүнөздүү башка бир илдетпи деп айырмалоо кыйын болууда.
Различить это ковид или что-то какое-то другое заболевание?
Да, это первое, да.
Характерное для этого сезона.
Да, это первое.
Ооба, бул биринчи себеп. Айрыкча октябрь айынын башында татаал болду. Анткени ошол маалда эпидемиологиялык кырдаалда сасык тумоо, башка вируста чыгат. Ошондуктан айырмалоо оор болду. Жаңы башталып жатканда бул илдеттердин баарынын белгилери окшош болот. Азыр андан да оорлошо баштады. Анткени биздин организмдеги канды уюта турган системанын биологиялык түрдүү ыргагы бар. Коронавирус инфекциясы козгогон процесстер, аутоиммундук реакциялар, канды уюткан системанын проблемалары күзгү жана кышкы мезгилдерде көп билинбей өтөт. Кандайдыр бир мандемди сезе билүү мага дагы кыйыныраак болуп калды. Сыртынан баары жакшы көрүнгөн, бирок клиникалык анализ таптакыр башкача жагдайды көрсөткөн бир топ бейтаптарым болгон. Ушул жактан алып караганда жайкыга салыштырмалуу иштеген татаалыраак жана сактыкты көп талап кылып калды. Анткени жайында баары түшүнүктүү болчу. Оорунун абалы кыйын болсо, демек анализдер дагы ошондой чыкчу. Азыр болсо жагдай өзгөрдү.
Сейчас эта ситуация изменилась.
Европанын күздүн келиши менен вирустун экинчи толкуну каптаганын жогоруда айтып кеттик. Бир катар өлкөлөрдө буга чейин көрүлгөн чаралар илдетти ооздуктугу жетишсиз болуп, өкмөттөр кайрадан чектөөлөрдү киргизүүдө, анын үстүнө Крисмас, жаңы жыл майрамдары жакындаган маалда көчө дүкөндөр кымгуу түшүп, эл көп топтолот эмеспи? Кайрадан эле маска тагынууну милдеттүү кылуу маселесин козгогум келип турат. Ушу пандемия башталгандан бери мен ар бир берүүдө, ушу коронавируска арналган ар бир берүүдө ушул суроону кайталап келатам да. Мисалы үчүн жайында Америкада маска милдеттүү деп жарыялангандан 2 жумадан кийин вирустун жайылуу темпи кескин азайган. Эмне себептен маскалардын пайдасын бир катар илимпоздор бышыктаса да Кыргызстанда бул норма кирбей жатат?
Биздин жарандарга кайрылып кетет элем, масканы эл астына чыкканда, эл арасында жүргөндө кийип жүрсөңүздөр туура болот деген сунуш. Дагы айтып кете турган нерсе, биздин элибиз, мен түшүнөм да, пандемия учурунда карантин киргизгенде эл аябай чарчады да. Социалдык эми биз тирүү жанбыз. Анан адамдар бири менен сүйлөшүп, мындай карым кат, мындай өзгөчө мамиле түзүп, анан бирибизди сагынгандай болуп аткандай болуп эле тиги той топурларга жантылашып массалык түрдө чыкканыбыз ошол нерсе да болуш керек деп ойлойм да. Эми бир топ нерселер бар да, биздин эми менталитет эмес, өзүбүз ошол өзүбүздү өзүбүз көндүрө албай койдук да. Биздин өкмөт үчүн өзгөчө тандоо болуп атат да. Экономиканы жазында жайында жапканда биз уже жабылбайбыз. Өкмөт тарабынан экономиканы, мамлекетти, шаарларды кайрадан бекитүү маселеси турбайт. Бирок ошол эле убакытта ошондой чектөөлөргө барбаган өкмөт өзүнүн жарандарынан дагы мындай ошону түшүнүү маселесин көтөрөт экен да. Мен да ушул убакыт менен пайдаланып жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Социалдык дистанцияны сактоого кыргыздарга негизи кыйын экен. Кыргызстандыктар ошого биз көнө албай жатабыз. Биз республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабтын жетекчиси катары штабтын отурумундан көтөрүп атам. Талкуулап жатабыз, бирок муну биз эпидемиологтор менен талкуулап жатабыз.
Чуулгандуу бир окуя болду да, мэрия концертти токтоттурбадыбы, анан соц тармактарда дароо эле ошондо өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун Баткен, Жалабад, Оштогу чоң стадиондордогу эл менен жолугушууларын жазып, кош стандарт деп сындашпадыбы? Бир нече күндөн кийин Кыргызстанда мына президенттик шайлоо кампаниясы башталганы турат. Вирус ого бетер жайылып кетпейби? Кандай чаралар көрүлөт? Штаб сиздердин, штаб кандай сунуштарды бериши мүмкүн ошол өнөктүк алдында?
Туура сын пикири айтылып атат. Мен штабтын жетекчиси катары болуп дайындалгандан кийин мен да бул маселени ошол кездеги өкмөт башчысына да кайрылып айттым. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдөн баштап сиз дагы өкмөт башчысы катары масканы кийсеңиз элге да үлгү болот, өзүңүздөрдү да сактайсыз, анан өзгөчө улуураак биздин жарандарыбыз мындай телевизорду караганда өкмөт башчылары өздөрү кийип жүрөт деп бизди сындап атышканы туура эле болуп атат да. Анан той топурлардын башында мамлекеттик кызматкерлер, өзүңөр жүрөсүздөр, акимчилик, губернаторлор, анан өкмөт өкүлдөрү, силер мамлекеттик кызмат, жооптуу кызматта жүргөн сиздер жүрөсүңөр деген мындай сындарды деле угуп жатабыз. Аны мен штабтан көтөрүп, мамлекеттик кызматкерлер, биз өзүбүздөн башташ керекпиз, анан той топурлардан баш тарткыла, куран окууга барбагыла, буну деген элибизди ошентип сактап калабыз деген жоопкерчиликти бөлүшкүлө, бирок өзүңүздөрдүн туугандарыңардан, жакындарыңардан, анан кол астында иштеген кызматкерлерден баштагыла деп ошондой талаптарды коюп атабыз.
Эльвира айым,
эми бул ар бир адамдын жеке эмес экен, тандоосу болот экен да.
Албетте, жеке жоопкерчилиги маанилүү. Азыр коронавируска каршы вакцина табуу аракеттери активдүү жүрүүдө. Moderna компаниясы алардын препаратынын эффективдүүлүгү 95% ашаарын билдирди. Ага чейин Pfizer 90%, ал эми Русиялык Спутник 92% тууралуу айтышкан. Амир, скажите, пожалуйста.
Амир мырза, вакциналардын пайда болушуна сиздин көз карашыңыз оптимисттикпи?
Эффективности вакцин.
Конечно, как и любой человек, я оптимистичен.
Албетте, бардык эле адамдардай эле бул жетигил илимий жетишкендиктерге, айрыкча вакцинология тармагындагы ийгиликтерге оптимисттик көз караштамын. Бирок мен скептикалык көз караштамын. Башкача айтканда, бир айдан кийин эле вакцина бардык адамдарга жетет, ал натыйжалуу болот дегендей романтикалык уялым жок. Биз ар кандай вакциналардын аспектилерин билебиз. Кээ бир изилдөөлөр бир сандарды көргөзсө, башкалары андан айырмаланат. Мына мен ушундай скептикалык маанайды жок дегенде кийинки жылга чейин сактап турууга кеңеш берем. Анткени алардын жыйынтыктары жалпылаштырып алганда бир кылык эмес. Албетте, эффективдүүлүгүнүн кайсы бир проценттери бар. Бул жакшы. Бирок бул алгачкы гана ийгиликтер.
Следующий год принесет. Может быть, даже в конце этого года что-то будет. Посмотрим.
Рахмат, доктор Эмидика, секунду лейт.
Монако мырза, кадимки көнгөн турмушка адамзат качан кайта алат дейсиз?
Questa è una bella domanda.
Сурооңузга жооп берүү үчүн так датаны албетте атай албаймын. Вакцина дүйнөнүн булуң бурчуна жетмейин ар дайым коркунуч кала бермекчи. Алдыдагы айларда вирус менен жашоого туура келет деп ойлойм. Андыктан биз мүмкүн болушунча вирустан азыраак зыян тарткыдай, мүмкүн болушунча азыраак өлүм житим болгудай шартка жашообузду ылайыкташтырууга тийишпиз. Менимче 2021 жылы да бул вирус эч жака жок болуп кетпейт. Азыркыдай катаң болбосо да, айрым чектөөчү чараларды калтырып, анан бара-бара кадимкидей турмушка кайтабыз деп ойлойм. Бирок вирус эч жака кетпегенин унутпай, кырак бойдон калуубуз маанилүү. Адамзатты бул илдеттен вакцина гана сактап кала алат.
Бир топ мамлекеттер ушу вакцина алуу үчүн эбак эле кезекке туруптур. Мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан заказ берип, Кыргызстан бул багытта кандай аракеттерди көрүп жатат?
Биздин мамлекет эми биз чакан мамлекетпиз биринчиден. Экинчиден деген толук изилдөөлөр, анан мындай тирүү адамдарда изилдөөлөр өтпөгөн вакцинаны мен ойлойм биздин жарандарга мындай эми ошол испытанияны кылуу туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Толук ошол канчалык далилденип, канчалык ошол чын эле айыптырат экен деген процесси болгондон кийин гана Кыргызстан биз ошого мындай бурулап туруп ошону алат болуш керекпиз. Бирок акыркы эң мындай белгилүү ошол вакцина бул Pfizer компаниясынан 90% мындай гарантия берилип жаткан деген вакцинаны угуп жатам. Ошону дагы биз эпидемиологтор менен, биздин Минздрав менен саламаттык сактоо министрлиги менен тактап ошол маалыматты азыр изилдеп жатабыз. Бирок аякта да бир немеси кемчилик бар экен. Ошол вакцинаны алып келип, анан бизде сакташ үчүн абдан мындай төмөн температурдук режим керек экен. Транспортировка маселеси турат. Бул бир жагы, экинчи жагы биздин Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан гана эмес, жалпы медициналык кампалар жок экен да.
Чоң рахмат сизге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов, Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышты. Бул берүүбүздү бешенби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Оорубай, ден соолукта бололу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бешенбиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 19 ноябрь Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү катары белгиленди. Кыргызстанда соңку жылдары бизнеске аралашкан аялдардын катары калыңдап баратканы менен аларга колдоо аз экени айтылып жүрөт. Жалал Абад облусунун тургуну Турдукан Райымбекова кол өнөрчүлүк менен алектенип иш баштаган аялдардын бири. Ал кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен маекти ишиндеги түйшүк жана пандемия ишкердикке жаңы кадам таштагандар үчүн чоң сыноо болгонун айтып берди.
Турдукан, саламатсызбы? Жалал Абаддагы Өрүк сай айылында сиздин кыздарга даярдалган сепче, сайма сайылган журкандарыңызды билбегендер аз экен. Негизи кол өнөрчүлүк менен кантип алектенип калгансыз? Качан баштагансыз?
Эч кандай билим ала албай калдым. Себеби 13 жашымда мектепти бүтө элек кезинде ооруп калдым. Үйдө отуруп анан башында ушу колумда иштечү эмес, анан 1-2 жыл, 3 жылдан кийин ушу акырын-акырындан кичине сайма сайып, курак курап, ушу өз алдымча көргөнүмө жасап, ошентип жүрүп анан ушу айылыбыздын чебери болдум десем болот да. Жүрүп анан 2014 жылы USAID'ден ушу аялдардын чакан бизнесин колдоо долбоору жүрүп калып, ошол жактан бир машинка утуп алдым. Тамбурная сайма машинка. Бул кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуу андан да артып, дагы ар кандай түрлөрүн элдердин кызыгуусуна, талабына жараша жасап, кыздардын комплект себин чыгарганга чейин жетиштим.
Сиздин негизги кардар ким? Мисалы, сатууда же жардам кылып, кардар издөөдө кыйынчылыктар жаралабы?
Кол өнөрчүлүк кызыгуу бул башка жумуш, кол өнөрчүлүк. Бирок ошол жасаган буюмуңу сатуу бул башка жумуш экен да, бизнеске айлантуу. Дарды саймаларды ушу колдон келишинче жасап аттым. Кийимдерди болсо кыргыз чапандарына өткөндө билим сөзсүз керек экен да. Туура бычуу жолдору, анан сатууга чыгарасың, туура баа коюу, оорчулук, түшүнбөстүк болот экен. Биздин айылдык, кошуна айылдык ушу Алапка районунун ичинен ушу көп эле кардарларым ушу тойлордон көрүшүп, бири биринин тойлорунан анын ошентип угуп келишип жазатып, азыркы күнгө чейин ушу майда жакшы курактар бар. Ушу илгерки биздин чоң энелерибизден, чоң апаларыбыздан калган курактарды кайра жандантып ошолорду жасап келем.
Тутукан, быйылкы пандемия өзгөчө ушу тегүү тармагын тушап, буйрутмалар кескин азайганын адистер айтып эле жатышат. Сиз өңдүү ишкерлердин көбүн дагы бул учур сынагандай болду окшойт, э?
Эми бул пандемия ушу баарыбызга эле күтүүсүз болду болуш керек. Бир ай болбосо дагы бир 15-20 күн колубуз ишке барбай эле отуруп калдык болуш керек баарыбыз эле. Ушу алып койгон мурдагы материалдар бар эле, ошолордон алып анан кайра курак курап дагы эле баягы ишибизди кылып сайма сайып, бирок мисалы көйнөк, чапан тиге турган заказдары уже токтоду да. 3 айдан кийин кайра эле тойлор башталып, эл чыгып көчөлөргө баягыдай заказдарын берип, кийимдерин, көйнөктөрүн, чапандарын ушундай. Анан каражат болсо ошо кыйын аракетиңе жараша эле, канча кыймылдасаң, канча аракет кылсаң каражатың ошончолук болот.
Ушул эле кезде ушу элетти кыз келиндерди жумушка тартууда кыйынчылыктар көп экенин жана элетте жумушсуз катмардын басымдөөлүгү аялдар экени айтылат. Сиз жашаган айылда маселен ишсиз аялдар көппү? Сиз жашаган айылда маселен иш баштаган аялдар көппү?
Менин айылымда жумуштук шарттар эч кандай каралган эмес. 5-10-15 ушундай апаларыбыз, эжелерибиз уюшуп шырдактарды, алган кийиздерди, ушу жүндөрдү дагы текке кетирбестен ушундай буюмдарды жасашкандар бар. Үй бүлөсүнүн ушу жакындары колдогон үчүн ушундай уюмдарда уюшушу алып өздөрүнчө ушундай жумуштар жасап аткан болуш керек.
Ишкерлик менен жаңы эле алектенип жаткан аялдарга кандай колдоо керек? Алар эмнелерди эске алыш керек?
Аял ишкерлерге баягы эсеп чот, бааны туура коюу жагы, сатууда, эсеп жагында бир окутуу семинарлар көбүрөөк болсо деп ойлойт элем да. Айылыбызда ошо жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү иштетүү, мөмө бай жашылча жемиштерди кайра иштетүү боюнча уюшкан топтор бар да. Ошолорго жакшы жаза билей, баягы сатуу жагында туура сата албаса, бул ошо кайра отуруп калат да, ушундан көңүл калат деп ойлойм. Чыгарган продукциясын туура баа коюп сата албаса, анда мындай алып кете албайт да, баштаган бизнесин дагы алдыга жылдыр алып кете албайт.
Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Жалалабаддык кол өнөрчү Турдукан Райымбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маекте иштеп. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.